Gepleýär azatlyk radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 22-nji ýuny, hepdeniň duşanba güni. Pragada studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuň hepdeniň esas temalary köp okulan makalalar, köp dinlenen söhbetler. Gyzgyzanly lewapda garlyk şäheriniň meseleleri, gägörsi 50% gymmatlanyny gaýdylan jaýlar. Yurtta yuňwalarynyň ýagdaýy, Aşgabatda gurluşuklar we köne gonum türkler meselesi barada görüňe eder. Şeýle de siz biziň dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlärdiňiz. Olar programmamyzyň esas bölegine geçmezden öň günüň möhüm täzeliklerini dinlä. Owan howpsuzlyk güýçleri 21-nji ýylyň Demirgazykda Gunduz welaýatynda bir etrapda garşylykly hüjüme taýýarlanýanlyklaryny sebäbi Taliban söwüşçüleriniň Islam Dowlet toparyna ygrarly Merkez Aziýa jeňçileriniň bu etrapy ele geçirenligini aýdýarlar. Gunduz welaýat kengesiniň başlygy Muhammed Ýusup Eýubow jeňçileriniň hökümeti tarapdar yerli milisiýa garşy 2 gün uruşup 20-nji ýylyň Çardere etrapyny ele geçirenliklerini tassyk etdi. Somalidaki Al-Qaida iltegli Al-Shahab jeňçi topar 21-nji ýylyna hökümetiň Magadişu'daki Aňtaw gurulunyň täzim howlusyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini özüne aldy. Al-Shahabyň harba operasiýalary boýunça sözçüsi Awda Asis Abu Musab Reuters'e Aňtaw gurulunyň bir topar adamynyň öldürilenini aýtdy. Ol jeňçileriň milli howpsuzlykka Aňtaw gurulyklarynyň golaýyna howlunyň içine zawt edip girenliklerini aýtdy. Somalinyň polisiýasy hökümetiň howpsuzlyk güýçlerinden adamynyň bir adamyň öldürilenini, Al-Shahab jeňçilerinden bolsa 4 adamyň öldürilenini tassyk etdi. Şaýatlar hüjümiň janyny geçen bombaçynyň maşynyny howlunyň derwezesine sürüp, şol ýerde ýarma bilen başlanygyny aýdýarlar. Bir gün ol afgoýdy. Mogadişden 30 kilometrlikde bir polisiýa stansiýasynda 8 ofiser öldürildi. Bu hüjümde hem Al-Shahab günälendi. Hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň sülçüleri 17-nji ýunyna Charleston ibadatxanasynda 9 adam öldürmekde guman edilýän Dylan Roof tarapyndan döredilen hasaplanýan web-saýty derňe ýerler. Bu web-saýtda Dylanyň ýaraglyk we Amerikan maýdanyny otlaýan şekilde düşen suratlary bar. Şeýle donda 2500 sözli soňky radiýeli atly jyns parad manifest ýerleşdirilipdir. Federal derňe guýrasynyň sözçüsi 20-nji ýunyna özleriniň bu web-saýty derňeýänliklerini aýtdy. Roof 18-nji ýunyna tutsak edildi we Charlestonda 2 adamlyk kamerada saklanýar. Günorta Uganistanyň ýol ýakasynda goýulan bomba adyndan 18 adam öldürdi. Pidalaryň hemmesi asudy ýylaty degişli. Resmiler Helmand welaýatynyň Maryak etrabyndaky ýolun bir maşgalany alyp berýän kiçik awtobusyň öýde ýasalan bombanyň üstünden baranlygyny aýtdylar. Bu maşgalanyň garnaşy Muhammed Salihyň aýtmagyna görä olar hökümet güýçlerini hüjüme geçdigi barada habar eşitip etrapdan gaçyp barýan eken. Welaýatynyň polisiýa başlygyny Nabil Jan Molla Kahil ölümleriň arasynda ýaýlar bilen çağalaryň hem bardygyny we pidalaryň sanynyň artmagynyň ahmarlygyny aýtdy. 20-nji ýylyň Awstriýanyň Kraz şäherinde mehelleli Tewda köçesinde adamlaryň üstünden maşyn süren sürücü 3 adam öldürip 34 adamy yaralady. Sürücüniň 26 ýaşyndaky Awstriýa araýatdygy aslynyň Bosniýadan gaýdylýar. Polisiýa onuň şol ýerde tutsak edilenligini aýtdy. Saýatlaryň käbiriniň aýtmagyna görä mehelle gelip uranyna ol maşyn sagatda 100 kilometr çemez tiýdilikde sürüp gelýän eken. Ölenleriň arasynda kiçik gur oglanyň hem bardygy aýdylýar. Resmiler ol adamyň şahsy problemalarından ejir çekenligini we bu hadisä Hanyň terrorçuluk motivinin ýokdugyny aýtdylar. Al Jazeera telewizionyny German häkimetleriniň Berlinin Tegel aeroportundan Misirin talep esasında tutsak edilen tanymal jurnalisti derhal boşatmağa çağırdı. Düýü Katar'da yerleşen telewizionyň yerine ýetirji direktori Mustafa Suag'ın beýanatynda şeýle diýilýär. Beýleki ýurtlar öýlerini Misirin media basyş gurarlaryna öwrülmegine ýol bermeliler. Bolmanyny Germaniýa ýaly medýa adatlygyny tiýleýän ýurtlar beýle iş etmeliler. Al Jazeera'nyň Arap gurulunyň baýra jurnalisti Ahmet Mansur Berlinden Doha uçmakçy bolanyny 20-nji ýunyna tutsak edildi. Misir häkimetleri Mansur Gaýwany 15 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdiler. Ol hamala 2011-nji ýylda Tahrir meýdanyna bıraklaw üçin gynanmyşyn. Mansur bu aýplamany ret edýär. Misir häkimetleri Al Jazeera'ny gadagan edilen musulman dowanlyk toparynyň wagtsyzy bolmakda aýplaýar. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Hindistanyň Maliýa paýtagtynyň Mumbai polisiýasy öýde ýasalan spirtli içkiden ölen adamlaryň sanynyň 94-de ýeteniňini bejerge alýanlaryň bolsa 45 adamdygyny aýtdy. Polisiýa başlygynyň ornwasary Dananjay Kulkarny ölenleriň sanynyň köpelmeginiň mümkinligini hem sözüne goşdy. Şäheriň garyp kwartalynda satylýan zäherli içkiden içen adamlar 18-nji ýylyna näsaglap başlapdyr. Öýde ýasalan samagonlary getirmekde aýplanyp 5 adam tutsak edildi. Bu adamlar garyp kwartalda bir kanun ýasalan spirtli içkiler satmak bilen meşgullanypdyr. Kulkarny bu iş bilen baglykda öz gözüpesine sowuk sala garan 8 hapisleriň polisiýadaky işiniň togutulanyny aýtdy. Hindistanyň we dünýäniň beýleki ýerlerinde ýüzler çümüň ýogy höwesewi egilip galyp çyzyrymly ýogy maskalaryny edip 21-nji ýylyny ilkinji halkara ýogy gününi belledi. Hindistanyň premier ministri Narendra Modi BMG-nyň 21-nji ýylyny global ýogy gününi diýip jar etmek üçin tagalla eden siýasatçy New Delhi-de öz hökümetiniň agdalary we daşary ýurt diplomatlary bilen adamlaryň arasyna çykyp ýogy düşegini ýazdy. Ol bu çara gatnaşçylara ýüzlenip özleriniň täze paraçylyk we saýlaşyk ýamyna başlamak üçin adam düşüncesine təlim meriyanlıklarını aytdi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediniz, olurlen sizi yoksa anlı urvan tanıştırdı, biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz, solkunlarımızdan.